halkani waa Radio Transwall oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir ah oo soconaya muddo nus saac ah. Waxaana barnaamijkani codka waayaha cusub ee waxbarida ah idin soo diyaariyay Masiixiyiin Soomaali ah. Waxaana laga maqlaa dhageystayaal barnaamijkan habeenka Isniinta ilaa iyo habeenka Jimcaha saacadu markay tahay 7:25 fiidnimo mowjada 1.3 mitirband. Mar kale ayaanu dhageystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijkan. Waxaanu bartamaha kaga jirnaa waxbarideenna hadalladii Ilaah ee la magacbaxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee Bible-ka. Waxaanu caawa hore idinku sii wadi doonaa kitaabka Ishaaciya oo isagu ah kitaab ay waxyo fara badan oo Masiixa ku saabsan ku qoran yihiin. Waxaa kitaabkan Ishaaciya si weyn loogu soo xiganayaa kitaabka Axdiga Cusub oo 5 iyo 8 goor baa lagu soo xiganayaa kutubada kala duwan ee Axdiga Cusub. Ishaaciya wuxuu ahaa nin sharaf leh oo ka tirsanaa aqalka boqortooyada oo weliba wax qora, oo dadka qaarkiibay la tahay inuu ka mid ahaa faracii Daa'uud oo ahaa addoonkii Rabbiga iyo boqorkii labaad ee reer Banu Israa'iil. Markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay dhageystayaal arrin ku saabsan in Ilaah xukun adag meel uu u dhigay Israa'iil kadib markii ay galeen 6 dembi kuwaasoo lagu soo salladay oo aakhirkiina dhaxalsiiyey in masaafuris lagu xukumo, ayaa waxaanu soo aragnay sida xukunkaasu uu u xumaan badnaan doono oo waxaa dhici doonta in dhallaanka dhagax madaxa looga burburiyo, isla sida reer Banu Israa'iil ay ku heeseen markii ay Baabiloon maxaabiis ahaanta u joogeen wakhtigii ka dambeeyey noloshii Ishaaciya. Waxaana xukunkii la saaray keenay inay ismoogaysiiyeen Ilaah oo ay indhaha ka xirteen xukuumadaha toosan, shuruucda iyo qawaaniinta Ilaah. Xalay waxaanu haddaba ku soo ekeynay barnaamijkeenna aayadda 9-aad oo waxaannu ku jirnay dembigii 3-aad sida ku qoran aayadda 8-aad. Caawana waxaannu arkaynaa hoogii kale oo dembigoodu uu dhex keenay. Waxaana aynu eegaynaa baalka 8:9 ee Axdigii hore cutubka 5-aad aayadda 20-aad oo leh sida tan: hoog waxaa leh kuwa sharka yiraahda waa wanaag, wanaagga yiraahda waa shar, oo gudcurka iftiin ku beddela, iftiinkana gudcur ku beddela, oo qaraarkana macaan ku beddela, macaankana qaraar ku beddela. Haddaba waxaa inta yaal dembigii 4-aad kaasoo keenay habaarkii ama hooggii afraad, waana markii ay isku dayeen inay meesha ka saaraan qaynuunkii ku aadanaa waxa quman iyo waxa qaldan, iyagoo ku beddelaya waxyaabo ka hor imaanaya heerka nolosha aadanaha uu u dejiyey iyo damiirka hagaagsan. Waana qaabdarro qaranka dhex imaanaysa wakhtigaasi oo ay ka tageen Ilaah kadib markii uu barakadeeyey oo uu wanaajiyey oo uu welibana isku muujiyey oo ay arkeen haybaddiisa iyo sharaftiisa. Haddaba baryaheenna waxaannu arkaynaa in sharcigii samaha laga hormariyey sidii nasadda loo qancin lahaa, waxaana la caadaystay waxyaabo ka hor imaanaya sharciyada iyo qawaaniinta Ilaah uu u dejiyey samaha. Horay Soomaalidu uma aqoonin in gabdhaha la faro xumeeyo, waxaan kaloo la aqoonin furniinka oo ahaa wax Soomaalidii hore ku yaraa, in odayaashu ay gabaan hoggaankii reerka iyo wixii la mid ah. Haddaan horay idinku sii wadno meeriska oo aannu eegno tafsiirka aayaddan, ayaannu iminkana eegaynaa cutubka shanaad ee kitaabka Ishaaciyah aayadda 21aad. Waa baalka 890 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: hoog waxaa leh kuwa isla caqliga badan ee isla miirka badan. Haddaba hooggani waa kii shanaad, dembiga lagu mutaystayna waa kibirka iyo isla weyninka. Ilaah wuxuu aad iyo aad u necab yahay qabka ama kibirka, sida aynu ku soo aragnay kitaabka Mahmaahyada cutubka 6 aayadaha 16 ilaa 17 ee baalka 890 ee axdigii hore. Waxaana kitaabka uu leeyahay waxaa jira lix waxyaalood oo uu Rabbigu necab yahay. Haa, todoba ayaa naftiisu aad u karahdaa, waana indha kibir badan, carab been sheega, iyo gacmo dhiig aan eed lahayn daadiya. Haddaba waxaa loo hormariyey indhaha kibirka badan, markaana kibirku waa dembiga shayddaanka qaaska u ah, sida ku qoran warqaddii 1aad ee Rasuul Bawlos uu u qoray Timoteyos oo isagu ahaa wacdiye dhallinyaro ah. Waxaana qoran ee uu leeyahay sida tan: waa inuusan ahaan mid dhowaan rumaystay, waaba intaasoo intuu kibro uu Ibliiska xukunkiisa ku dhacaay. Haddaba sidaad arkaysaan, kibirku wuxuu galayaa mudnaanta 1aad markay joogto waxyaalaha Ilaah uu necab yahay. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno cutubka 5aad aayadaha 22 ilaa 23, waxaa qoran sida tan: hoog waxaa leh kuwa u xoog badan inay qamri cabaan, iyo dadka u itaalka weyn inay qasaan wax lagu sakhraamo, kuwaasoo kan shar kale xaq ka dhiga laaluush aawadiis, oo kan xaqa ahna xaqiisa ka qaada. Waxaannu aayadda 22aad ku arkaynaa hooggii lixaad ee uu keenay dembiga sakhradda, waxaana taasu ay keentay inay lumiyaan fikirkoodii cadaaladda iyo damiirkii hagaagsanaa. Waxay kuwa aan xaq qabin ku eedaynayaan xumaan, oo waxay ku soocayaan qalooc. Kuwii waxmatarayaasha ahaa ee qarribnaana waa la sarraysiinayaa. Waxaan xitaa maanta arkaynaa in arrimaha ka taagan dalkayaga ay la mid yihiin sidii xaaladdu ay ka ahayd dhulka Israa'iil wakhtigii nebi Ishaaciyah, oo haatan laga joogo ilaa iyo 3,000 sannadood. Waxaa soo yaraanaya damiirkii hagaagsanaa ee dhallinyarada, mana lahan macallin wax u sheega iyo mid ku hanuuniya dariiqa toosan. Ninka dhallinyarada ah waxaa laga yaabaa in hooyadii la furay, odagiina uu naaga kala qabo, hooyadiina ay ku dadaalayso sidii wax uu cuno uu u heli lahaa, oo ay bayac mushtar ku howlan tahay. Haddii wakhtiga uu u hagaago oo ay lacag yeelatana, waxaa u imaanaya mid doonaya lacagteeda laakiin aan dhaqankeeda doonaynin. Wiilkii ama gabadhii ay dhashayna heli mayso abaabinta iyo waalidnimada ay u baahnayd, waxaa taasu ay sii xumaynaysaa damiirkii da'yarta soo koraysay. Qaran walibana wuxuu horumar ku gaaraa sida aqoonta dhallinyaradu ay tahay, waxyaabaha ay adkeeyaan ama hankoodu sida uu yahay. Haddii ay yihiin kuwa iska marqaama oo daba orda nolol raaxa leh oo jaban, iyo inay helaan waxyaabo si fudud lagu soo shaqeeyey, qarankaasu sidii kii Israa'iil ee wakhtigii nebi Ishaaciyaah wuxuu halis u yahay inuu burburo. Haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu iminka eegno baalka 890 ee axdigii hore cutubka 5aad aayadda 42aad ee kitaabkii Ishaaciyaah, waxaa qoran sida tan: haddaba sidaas daraaddeed sida dabku xaabka u gubo oo uu cooskuna ololka ugu dhammaado ayaa xididkoodu u xumaan doonaa, oo ubaxooduna wuxuu u duuli doonaa sida boor oo kale, maxaa yeelay waxay diideen sharcigii Rabbiga ciidamada oo waxay quursadeen kan quduuska ah oo reer Banu Israa'iil ereygiisii. Waxaa haddaba Ishaaciyaah oo ruuxa Rabbiga ka hor hadlayo uu leeyahay sida dabku xaabka u gubo, waxaa markaasi aynu arkaynaa inkastoo burburka iyo laasashada dabku ay si tartiib ah u socoto oo weliba aan la garanaynin, ayaa ciqaabta reer Banu Israa'iil lagu xukumayna u imaanaysaa iyadoo la mid ah sida dabku xaabada u gubo. Waxay u imaanaysaa si dhaqsiyo badan oo aan la horjoogsan karin. Waxaa la mid ah carada Rabbiga marka uu wax xukuminayana filashadu waxay tahay inay imaanayso. Waxaa la mid ah ciqaabta Ilaah maalmaha ugu dambeeya, sida ku qoran Injiilka sida Mataayos ugu qoray cutubka 22aad aayadda 20aad ee baalka 22aad ee axdiga cusub, waxaana qoran sida tan: coosduur nabar leh ma jebin doono, dubaalad qiiqaysana ma damin doono ilaa uu xukunka u soo bixiyo libta. Haddaba Sayid Ciise Masiix markii uu hadalladaasi lahaa wuxuu soo xiganayay kitaabkii Ishaaciyaah cutubka 42aad aayadda 3aad: markaana waxaa jira dembiyada qaar, kuwaasoo wata xukunkooda, sakhradduna waxay ka mid tahay dembiyadaas, welibana kama marna daroogada. Waxaan garanayaa qoysas badan oo qaadku u burburiyey noloshooda. Marka odaga reerka u weyn uu caadaysta muqaadaraad, ayaa waxaa reerka oo dhaniba saamaynaya baadinnimada odagii maamulka hayay. Reerkiina maalinba maalinta ka dambaysa wuu sii baaba'ayaa. Waxaa hubaal ah in muqaadaraadku ay saameyn weyn ku leeyihiin sida ay isku dhimayso in dadku ay wax bartaan, oo odayaasha qabatimay sakhraddana ay dhallaankooda waxbarasho iyo tacliin saraba la raadiyaan. Wuxuu qofku ka fakarayaa nafsaddiisa, waxaanay taasu keenaysaa dhib iyo wareer iyo isfaham darro iyo in la garan waayo cidda ay mas'uuliyaddu saaran tahay oo kafaalo qaaday abaabinta, barbaarinta iyo waxbarashada reerka. Waxaana qofka muqaadaraadka qaata uu helaa cawaaqibka dembiga uu galayo. Haddii uu nin dhallinyaro ah yahay, waxaa tashwiish galaya mustaqbalkiisa, waayo wuxuu gabayaa waxbarashadiisii iyo ayatiinkiisii mustaqbalka, oo wakhti badan buu u hurayaa sidii uu qanacsanaan uga heli lahaa qaadka. Wakhtigaas uu halkaasi ku luminayo waa mid aan waxtar u lahayn mustaqbalkiisa. Qof kasta oo dhallinyaro ah ee aad aragto, waxaa wanaagsan inaad kala taliso sida uu u qarribayo noloshiisa. Marka uu qaadanayo muqaadaraadka, noloshiisa qarriba inta uu nool yahay oo dhan. Markii haddaba aad u fiirsato kitaabkan Ishaaciyaah, waxaad arkaysaa in dembiyada dadka ay galayaan waa reer Banu Israa'iilkii noolaa wakhtigii nebi Ishaaciyaahe, ay dadka saartay ciqaab iyo xukun adag. Qamracabistuna waxay ka mid tahay ama waxay ka mid ahayd dembiyadii dadka ay galeen wakhtigaas, ilaa maalinka maanta ahna sidii unbay u galaan, iyadoo oo fiiro gaar ahaaneed siinayo arrinka ku saabsan sakhradda. ayaa Rasuul Bawlos oo ruuxa quduuska ahi uu ka dul hadlayo uu leeyahay sida ku qoran warqaddii reer Rooma cutubka 8aad aayadda 12aad sida tan: sidaas daraaddeed walaalayaalow, waxba inagu waajib ah, laakiin waajib inooguma aha jirka inaynu u noolaanno sida jirka. Waxyaabaha sakhradda la xidhiidha waxaa ina weydiisanaya jirka, mase ahan wax Ilaah inagu qasbayo. Waa damaceenna iyo doonisteenna waxa keenay inaan jirkeenna, mustaqbalkeenna iyo kan dadka yagaba kharribno. haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa baalka 89 ee axdigii hore kitaabkii ishaaciyah cutubka shanaad aayadda 25aad waxaana qoran sida tan: haddaba sidaas daraaddeed ayaa caradii rabbigu dadkiisa ugu oloshay oo wuxuu iyaga ku soo fidiyey gacantiisii, wax buuna ku dhuftay oo buurihiina way wada gariireen oo meydadkoodiina jidadkay dhex daadsanaayeen sida qashin oo kale, hase yeeshee caradiisii kama uu sii jeedin, laakiinse gacantiisa weli way sii fidsan tahay. waxaa kitaabku uu leeyahay: haddaba sidaasi daraaddeed ayaa caradii rabbiga dadkiisa ugu olay. haddaba dadka qaarkii garan maayaan in ilaah uu necab yahay dembiga, sababtaasi aawadeedna ay tahay waxa uu dadkiisa ugu caroodo, waayo wuxuu doonayaa in dadkiisa aanay dembi aawadii u dhammaan, oo wuxuu doonayaa in wax u haraan oo dadkiisa qaarkood uu cayimo. sababtaasi aawadeed jacaylka ilaah waa hubanti oo ma ahan dhalanteed. ilaah shaqo kuma lahayn dembiyadii kale ee derisyadooda ay galayeen, waayo wuxuu ogaa in kuwa aan isaga jeclayn oo aan magiciisa loogu yeerin oo karaahiyada ah oo welibana baadida ah inay ugu dambayntoodu noqon doonto baabba, waxaana iyaga ciribtiraya dembiyada faraha badan ee ay galayaan, kuwaasoo dhammaadkoodu shi'ool yahay. ha yeeshee dadkiisa wuu u caroonayaa markii ay dambaabaan. waxaana la leeyahay sida ishaaciyaahba qidcadii kore uu inoogu soo sheegay: laakiinse gacantiisu weli way sii fidsan tahay. waxaana taasu ay ka dhigan tahay haddii aad nimcada ilaah diiddo in balaayo ay kugu dhacayso. haddaba wixii ka dambeeya cutubkan waxaannu arki doonnaa ciqaabta ilaah oo laysku biiriyey ama laysku daray. ha yeeshee haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka ayaannu haatan hoos u daadegaynaa oo waxaannu eegaynaa cutubka shanaad aayadda 3aad ee baalka 89 ee axdigii hore, waxaana qoran sida tan: oo maalintaas waxay iyaga ugu gurxami doonaan sida gurxanka badda, oo haddii dalka la eegana waxaa ka muuqda gudcur iyo ciriiri, oo iftiinkuna waa ku dhex madoobaaday daruurihii. haddaba dhulka Israa'iil ayaa halkan laynoogu sheegayaa sida uu noqon doono maalintaas iyada ah marka ciqaabta ilaah ay dul timaado. waxaa halkaasi ka muuqanaya dad ilaah ka dheer, kuwaasoo aan nabad haysanin xitaa wakhtigan xaadirka ah, kuwaasoo weliba u baahan in ilaah uu caawiyo. waxay ku nool yihiin xitaa maanta cabsi oo waxaa saaran ama ka muuqda gudcur iyo ciriiri. ha yeeshee waan u naxayaa iyaga, waayo waxaa saaran xukunkii Rabbiga, waxaana taariikhda sooyaalka ahi ay qoraysaa sidii xukuumad waliba ay xukuumad kale ugu dhiibi jirtay, iyo sidii ay ugu hoosilceen boqortooyadii reer Rooma, iyo sidii macbudkii loo burburiyey wakhtiyo kala duwan oo taariikhda ku qoran. waayo ilaah waxaas oo dhan wuu sii sheegay oo wuxuu leeyahay: oo haddii dalka la eegana waxaa ka muuqda gudcur iyo ciriiri, oo iftiinkuna waa ku dhex madoobaaday daruurihii. waxaa dhegaystayaal intaasi ku soo dhammaanaya cutubkii shanaad oo aynu ku soo aragnay sida ilaah uu u xukumay dembigoodii. waxaa halkaasi ka jiray lix xoog oo iyaga oo dhaniba ku yimid dembiyo kala duwan oo dadku ay samaynayeen. waxaa ka mid ahaa qamra cabista, kibirka, iyo in xumaanta iyo wanaaggaba la dhallan rogo, si xumaantiina ay wanaag u noqoto wanaaggiina uu xumaan u noqdo, oo dhulka oo dhan waxaa ka jiray garasho la'aan iyo halaag. waxaannu haddaba si dawaale ah idinku bilaabaynaa cutubka lixaad ee kitaabkii ishaaciyah. waxaannu iminka soo gaarnay cutubkan lixaad oo mawduuciisuna uu yahay baaqi iyo hawshii ishaaciyah ee wacdiska. dhan waliba oo aad ka eegto, haddii ay tahay sida kitaabku uu isugu xigxigo iyo haddii ay tahay dhanka qiyaastaba, kitaabkanu wuxuu ka bilaabanayaa cutubkan lixaad. waxaannu horay idinku soo sheegnay inaynaan garanaynin noloshii ishaaciyah iyo waxyaabaha isaga ku saabsan, ha yeeshee waxaannu garanaynaa in hawshiisu ay bilaabatay markii boqor Uziyah uu dhintay. waxaan haddaba ku hormaraynaa mawduuca ugu horreeya cutubkan, waxaana weeye muuqaalkii sayidka ee uu arkay Ishaaciya. Haddaba aayadaha 1-4 waxay ka hadlayaan wakhtiga muuqaalka la arkay, meesha uu joogay Ishaaciya, wixii uu arkay, ammaantii iyo quduusnimadii sayidka. Haatan waxaad eegtaa sida ku qoran aayadda 1-aad, wakhtiga iyo meesha iyo ilaah oo la arkayo. Waxaanan meeriska ka bilaabaynaa baalka 811 ee axdigii hore, cutubka 6-aad, aayadda 1-aad, waxaana qoran sida tan: sannadii boqor Cusiyah dhintay ayaan arkay Rabbiga oo ku fadhiya carshi sare oo dheer, oo faraqii dharkiisa ayaa macbudka buuxiyey. Ishaaciyah wuxuu cutubkan ku furayaa arrin tiiraanyo leh oo ah aaskii ama dhimashadii Cusiyah. Cusiyah wuxuu ahaa boqor wanaagsan, wakhtigaas isaga ahna wuu dhintay, waxaana dad badan ay aaminsan yihiin inuu ahaa kii ugu dambeeyey boqorradii waaweynaa ee Yuhuudda, oo markii uu dhintay waxaa la waayey ammaantii Rabbiga ee la odhan jiray Shakinah ee saarnayd macbudka ilaah. Cusiyah wuxuu xukumi jiray reer Falastiin iyo Carabta iyo weliba reer Ammoon oo waxay ka mid ahaayeen dadka isaga hoos jooga. Wuxuu xukumayey ilaa iyo 20 sannadood, oo qaranka waxaa lagu barakadeeyey maal wakhtigaas, isla sidii uu ahaa ballankii ilaah. Haddii ay ilaah addeecaan oo yeelaan waxyaabaha uu ka doonayo, barwaaqadu waa lama huraan ama waa seermaweydo. Haddii isaga la diido oo laga tagana, abaar iyo cayrnimo ayaa la arkayaa. Oo haatan ilaah way ka tageen, xaalkuna waa xun yahay. Marka haddaba uu leeyahay sannadii boqor Cusiyah dhintay, ayaa waxaa cad in Ishaaciyah uu ka xumaaday dhimashadii Cusiyah oo ahaa boqor weyn oo wanaagsan oo reer Yuhuudda ay lahaayeen. Ishaaciyah wuxuu muuqaalka ku arkay oo kale macbudka, waana meesha laga qoray oo la yidhi sida ku qoran Zabuurka 29-aad, aayaddiisa 9-aad, oo wax kasta oo macbudkiisa ku jiraana waxay yidhaahdaan ammaan, oo loola jeedo wax waliba oo macbudka ilaah joogaa way madiixaan oo ilaah ammaanaan. Wuxuu markaasi macbudkii Rabbiga ku arkay Ishaaciyah, boqorka dhabta ah ee qaranka Israa'iil, in uu weli nool yahay. Wuxuuna iminka leeyahay, waxaan arkay Rabbiga oo ku fadhiya carshi sare oo dheer, oo faraqii dharkiisa ayaa macbudkii buuxiyey. Haddaba Ishaaciyah wuxuu diiradda saarayaa ilaah, oo kol dhoweyd buu noo soo sheegay inaynaan dadka isku hallayn oo aynaan miciin moodin dadka, kuwaasoo buu yidhi naftoodu ku jirto sankooda. Wuxuuna ula jeedaa in marka dadka ay neefsanayaan ayaan garanaynin in wakhtigaas qudhiisa ee ay neefsanayaan inay wakhtigaasba dhimanayaan. Sababtaasi aawadeed wuxuu Ishaaciyah leeyahay, ma ahan inaynu saarno kalsoonidayada dad dhimanaya marka ilaahayagu uu nool yahay, waayo wuxuu haatan arkay in faraqii dharkiisa uu macbudkii buuxiyey, waana aragti caaqiba leh sida muuqat. Bilxaqiiqa, dad badan oo maanta nool ayaa waxay u baahnaan lahaayeen inay arkaan wixii Ishaaciyah uu arkay oo ah in Rabbiga uu nool yahay. Kuwaasi waa kuwa fikraddoodu ay yar tahay oo rumaysadkooduna ma weyna. Lamana ahan in ilaah uu nool yahay oo uusan sida dadka oo kale ahayn. Ha yeeshee, mu'miniinta ilaah waxaa waajib ku ah in runta ay xagsadaan. Waana in ilaah uu nool yahay, inkastoo mararka qaarkood madax aynu jecelnahay ay dhintaan, haddana ma ahan inaan rajadii iyo rumaysadkiiba ka tagno. Ishaaciyah wuxuu leeyahay, oo farqihii dharkiisana wuxuu buuxiyey macbudka. Haddaba haddaan horay idinku sii wadno muuqaalkii Ishaaciyah uu arkay, ayaannu iminkana eegaynaa baalka 811 ee axdigii hore, cutubka 6-aad, aayadda 2-aad, waxaana qoran oo aayaddu ay leedahay sida tan soo socota: oo meel isaga ka sarraysayna waxaa taagnaa saraafiim oo midkood kastaaba wuxuu lahaa lix baal, laba wejigiisuu ku deday, labana cagihiisa uu ku deday, labana uu ku duulay. Haddaba saraafiimtu waxay ku wareegsanayd carshiga Rabbiga. Haddaba saraafiimtu waxay ka mid tahay waxyaabaha xikmadda leh ee Ilaah uu abuuray oo innagu aynaan garanaynin, ha yeeshee inoogu qoran kitaabkan quduuska ah. Saraafiim macnaheedu waxa weeye waxyaabo gubanaya, waxaana kelmaddaasi loo isticmaalayaa marka laga hadlayo allabariga qurbaanka dembiga iyo ciqaabta Ilaah. Markaana sida muuqata saraafiim iyo jeroobiim way kala duwan yihiin. Saraafiim waxay ku cabbiran tahay dembiga. Saraafiim ma qusayso haddaba waxyaabaha la xiriira carafta udgoon, sida waxyaabaha quseeya shakhsiyadda Masiixa. Saraafiim waa wax xooggan, jeroobiimtana waxaa lagu daafacaa quduusnimada Ilaah oo waa aalad ka markhaati kacaysa quduusnimadiisa. Labadan waxyaabood waxay ku qoran yihiin kitaabkii Yixiskeel. Haddaba Ilaah marnaba la falgali maayo waxyaabaha sharka leh, oo waana wax ay tahay inaynu ka xamdi noqno. Ilaah tanaasulaad ku samayn maayo marnaba waxyaabaha sharka ah ee noloshayada ku jira, waayo wuxuu doonayaa in wixii shar ah aynu ka soo laabanno oo aanay ina ceshan. Ilaah wuxuu naceyb yahay sharka had iyo goorba, oo wuxuu ku naceyb yahay naceyb dhammaystiran. Ilaah tanaasulaad ku samayn maayo waxyaabaha sharka ah ee noloshayada ku jira, waayo wuxuu doonayaa in wixii shar ah aynu ka soo dhalaalno oo aanay ina ceshan. Ilaah wuxuu naceyb yahay sharka had iyo goorba, oo wuxuu ku naceyb yahay naceyb dhammaystiran. Marnabana lagama yaabo inuu tanaasulaad ku sameeyo sharka oo uu yidhaahdo waxan iyo waxaasi ha la aqbalo, markii ay shar yihiin. Waxaa haddaba aynu caawa intaasi ku joojinaynaa barnaamijkayaga. Waxaannu dhammaantiinba Ilaah idinka baryaynaa inaad fahamtaan hadalladiisa, oo aad u istaagtaan sidii aad ku qaabili lahaydeen Masiixiisa. Habeenka xiga ayaannu dhegaystayaal haddaba qisada halkii idinka sii wadi doonnaa.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen, ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegeysiga TWR 360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh. Inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij lamida kan caawayay aad maqasheen, waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idiinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.